El Ayuntamiento de Villagarcía reanuda hoy su actividad, pero sin atención presencial al público, después de conocerse los resultados negativos de las PCRs realizadas a los concejales y a una veintena de trabajadores municipales. Confinado también en su vivienda por precaución, continúa el alcalde de la capital araucana, Alberto Varela. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Coméntenos vos de por qué le va unos días en cuarentena al alcalde de Villagarcía.
Bien, antes de nada, pues por una cuestión de prudencia e responsabilidad. Se ha feito un control serológico a toda a plantilla, entre eles houve resultados de algún traballador pois positivo, eu mesmo daba nese momento positivo, o protocolo que che din que fagas unha PCR para ver se pode ser un falso positivo ou incluso que fose que xa soubese pasado o coronavirus, a PCR realizada a min foi negativa e agora estou esperando 48 horas por unha cuestión, como decía, protocolo de prudencia para realizar outra e se volve a ser negativo, pois, dende logo, retomar a actividade.
Hoxe mesmo se someterá a esa PCR, a segunda PCR.
Sí, un rato nos farán a PCR a min e ao resto de traballadores que darán un resultado positivo. O que hai que transmitir é tranquilidade, certo que estas situacións causan alarma, por eso, pois para evitar, por, como decía, por prudencia está pechada a atención ao público ata que se coñezan os resultados de PCR negativas de todos os traballadores. Unha vez que se confirme se son negativos, pois se volverá a normalidade da administración local e se por algún positivo, pois se activará o protocolo.
¿Vostede ten algunha previsión de cando poderá volver sin esta segunda PCR xa da negativo?
Ben, eu espero poder, ainda que estou na actividade, porque o meu estado de saúde é perfecto, pois estou traballando telefónicamente, pero espero poder, si se confirma ese novo segundo negativo, pois poder volver xa mañá a actividade diaria.
Pois mañá podería volver o alcalde de Villagarcía tamén a Rabella. Vostede non tivo síntoma ningún, non?
Non, eso tal, non. Xa aproveito tamén para agradecer as múltiples mostras de cariño, non solamente as persoas máis cercanas, sino de moitos veciños e veciñas que a través das redes sociais me mandaron moitos mensaxes de apoio, co cual, por suposto, do punto de vista humano, é de agradecer, pero o meu estado de saúde foi... En ningún momento tive ningún tipo de síntomas, é certo que eso non pode, non di que non se pase, porque pode ser asintomático, pero bueno, a realidade é que teño unha PCR negativa, estou esperando a segunda, se se confirma ese resultado negativo, pois poder volver, como decía, outra a normalidade do día a día do traballo diario.
Pois a saúde, que é o máis importante, pero tamén lle quería preguntar como está levando este segundo confinamento, traballando, como vostede dicía, dende a casa.
Ben, o que leva aparellado este virus que está afectando todo o mundo, non solamente que cambie o teu día a día, senón tamén que cambie o día a día das persoas que están ao teu redor, a tua parella, os teus fillos, pois por circunstancias e, como decía, por prudencia, pois estamos aquí, toca que estar toda a familia esperando ao resultado dese segundo PCR. Pero é o que toca, creo que todos temos que ter responsabilidade para tratar de acabar con todos, para acabar entre todos con este virus. En eso temos que ter responsabilidade, por suposto, as persoas que estamos a frente ás institucións ser os primeiros en tratar de seguir os protocolos que manden as autoridades sanitarias.
Pois eso, mentras non coñecemos o resultado desa segunda PCR, a nivel municipal hoxe decides en Rabella tamén si se manteñen ou si se aprazan as comisións informativas e tamén o pleno que estaba previsto para esta semana. Tomouse xa algunha decisión ao respecto?
Ben, se está falando cos servicios municipais, falaremos coa oposición para coñecer a súa opinión, pero bueno, non pasa nada por aplazalo unha semana a celebración do pleno municipal. Se falará con eles e trataremos de organizalo, pero primeiro é garantir que non haya ningún tipo de transmisión e, por suposto, que non estivese originada pola administración, por personal da administración local. Todo apunta a que non, pero é certo que os test serolóxicos non están concluídas a toda a plantilla e que tamén farán os membros da oposición para, no caso de que, como decía, se houvese algún positivo ese test serolóxico, poder facer as PCRs.
prudencia do alcalde de Vilagarcía e os responsables municipais co peche das instalacións ao público durante o día de hoxe. Isto non quere dicir que se un cidadá necesita un trámite administrativo ou necesita aclarar calquera dúbida, non se pode poñer en contacto co concello, verdade?
Sí, por supuesto, los trabajadores municipales están allí presencialmente para atender cualquier duda, para aconsejar a gente pues si tienen que hacer algún tipo de registro de entrada, pues indicarles cómo pueden hacerlo telemáticamente, pedir disculpas a ciudadanía, por supuesto, por las molestias que pudiera ocasionar este peche do concello, pero es una cuestión de responsabilidad. Es mejor esperar un día ou dous ter non funcionar como se estaba facendo ordinariamente que por precipitarnos despois ter que volver para atrás. Esperar a que se confirmen que todos eses positivos nos test serolóxicos, pois que as PCRs ver que resultado arroxen en función de eso, pois si todas son negativas e se confirma que todas son negativas, pois mañan volver ao traballo normal.
E xa por último, que quería lle preguntar tamén polo avance da pandemia. Estamos moi pendentes, medios de comunicación, administracións locais, de que o Sergas nos actualice os datos diariamente. No caso de Vilagarcía, en que situación se atopan agora mesmo?
Ben, é certo que os concellos son unha cuestión da que nos estamos queixando reiteradamente, pois é a falta de contacto con, neste caso, a Consellería de Sanidade para ter información actualizada de como está a evolución da pandemia en cada concello. A mí o que me transmiten o entorno persoal do Sergas é que a situación en Vilagarcía non é preocupante, pero dende logo nos gustaría, pois para poder traballar máis coordinadamente, ser máis eficientes, que por parte da Consellería se facilitase información diaria de como vai a evolución en cada concello. Eso non o temos.
Pois queda dita esa petición tamén ao Sergas. Só podemos desexarlle ao alcalde de Vilagarcía que o resultado desa segunda PCR a que se someta hoxe confirme o negativo en coronavirus de Alberto Varela e tamén do resto da corporación e funcionarios e traballadores municipais que están sendo sometidos a esas probas. Un saúdo para o alcalde, moito ánimo, Alberto Varela.